UB-bikoitza SL-ek munduko zirkuitoak etentzituen, munduko zirkuitoak 2020-ari dagokionez bertan bera utzi zituen, baina azken aldi honetan zera erabaki du, bestelako txapelketa batzuk antolatzea, ez dute punturik eta barrematen, baina surflari non lehiatua bai, eta berriz ere goimailako surflariak elkarren aurka ikusteko moduan. Esaterako Angelun izan dugu aukera hori, Euskal Herrian bertan, eta Italo Ferreira munduko txapelduna nagusitu da, eta finalean aurkari gure Andy Krier. Andy, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak.
Mila esker.
Suposatzen dut, hau gusto ederra utziko zizula Angelukoak, ez da?
Bai, noski, oso sentsazio ona izan de txapelketa osoan zehar, eta maila altuko txandak pasatu ditut, eta ondo gainera, beraz, oso pozik, bai, oso pozik.
Txapelketa gainera di da, egun batean.
Egun batean, niri gustatzen zaidan bezala.
Konta iguzu, epizke bat nola joan zen eguna, hortik hasiko gara?
Bueno, ba, azteko oso aldaketa handia izan da niretzako, zeren beste formatu berri bat da, zeite formato bat, lehenengo txanda hiru surflariekin lehiatu behar nuen, eta, bueno, hori gauza bazaila da, ez, beste formato bat azkar arrapatzeko, eta bakostatu zait, txanda horretan, baino gero biko txandetan pixkat eliminatorioa zen gainera, beraz, hor guztia eman dut, ritmo hartu dut, eta asko zobeto sentitu naiz. Eta, bueno, hortik aurrera, ba, nire olatu honetan nengoen, nire surfa egitea lortu dut, eta, bueno, oso puntuazio onak lortu izan ditut, eta oso ba maila altuko txandetan ondo egitea, eta finalera arte.
Hori da. Jakin nahi nuke, txapelketari nola begiratu zenion goiz-goizetik Handi, kontutan izan da, bueno, hor pixkat Z-eko jendea eta ibili da, goi mailako ligako jendea ibili da, eta gonbidapen ezenez, ba, bueno, zu zeunden esan dezagun, bueno, ba, bertako txapelketan Angelun emaitza onak lorturikoa zarelako, pixkat, bueno, ba, etxeko bezala, ez da, esan nahi dut, eta aurkariak, ba goi mailakoak. Pixka bat, nola begiratzen zenion txapelketari goizetik hasi aurretik?
Bueno, ba, goizean pixka ba, oso handia, ez? Osa, irudia pixka oso handia zen. Eta, bueno, ba, denbora pasa ala, nire helburua zen mundu hori askoz txikiagoa egitea, eta azkenean nire eskutan zengoena ba, ondo egitea, ez? Eta hortik aurrera, ba, saiatu naiz, edo nahi izan dut nire eskutan ez zegoen guzti hori, ba, ez ikustea, edo pixka saiestea, eta pasu hartzea, olatu bat, bestea, eta gero.
Alegia, errespetua bai, baina ez dagoela uretara lehiatzera sartzerik pentsatuz puf hau ezetekoa dira, eta pixka bat kokilduta hola ez dago uretara sartzerik, ez da?
Ez. Respeto handia, baino beldurrik uretan sartzeko ez. Hori oso argi zegoen niretzako, eta bueno, banekien oso maila handi batetan egon behar nuela, baita surf aldetik, baino baita estrategia aldetik ere, eta bueno, ba oso eroso ibili naiz uretan. Zorte handi izan dut ere, Angelu ba, denbora asko igaro dudala uretan, eta aldaketa guzti horiek ba, azkar hartu ditut.
Bueno, hasi zinen esan bezala iruko txanda batekin, eta gero ja kanporaketak hasi ziren. Lehen kanporaketa horretan, Ramzi Boukian Marokoarra kanporatu zenuen, eta horrekin bueno, ba, aurrera. Gero kanoa igarasi final laurdenetan, eta gure ere kanpora. Gero Michel Bure final erdietan, eta gure ere kanpora, eta finalean sartu zinen. Nola joan ziren iru kanporaketa hauek, Andi, nola bizi izan zenituen zuk?
Intentsitate handiarekin, baino baita ondo pasatzen uretan. Ez neukan emaitza bakarrik nire buruan, baita, bueno, eta azteko nire helbururik handiena zen surflari hoiekin lehiatzean, nik eroso sentitzea eta nire surfo berena ateratzea. Azkenean hori da gauzarik zailena. Piskat neregan egiteko aukera nuena, egin nahi nuen, eta bestea ba, bigarren planoan utzi.
Eta bueno, txanda joan zinen, tartean ba esaterako kanoa igarasiren aurka 7 puntuko olatu bat ere bai. Ez zeuk esan bezala, bueno, ba jokalekua Angeluko olatuak ezagutzen dituzu eta zuku atera zenien, ezta?
Aukera bakoitzan zukurik handien atera nahi nuen, banekien igual ez zegoela bigarren olatu bat hartzeko aukerarik, beraz bueno, alduen guztia emango nuela, hori horretaz ziur negoen.
Bai, gainera, egunean zehar aldaketak egon ziren, ez da, ize aldetik, eta bar, itxasoren baldintzak aldatzen joan ziren.
Pilo bat, aldaketa handiak, marea zela eta gero aizea, eta gero baita euria, hotza, eta nire ustez hori izan joan da nire gana, oso gauza ona izan da, zeren igual beste surflariak ba, ez zekiten, ez, hainbeste ni bezala nola aldatzen ziren gauzak, eguna joan ahala, eta hori ba, asko lagundu dit.
Bueno, eta horrelaxe iritsi zinen, finalera. Finala, munduko txapeldunaren aurka, Italo Ferreiraren aurka, handi.
Ba, bai. Finalera llegatzer arte, ba, eta Italo gaur egungo munduko txapelduna, niretzako opari bat bezala zen, ez? Hori ez dit kendu motivazio hori nire txandariko berena, txapelketako txandariko berena egiteko, eta, bueno, alba zen, ba, bere aurrean jartzeko. Ez da izan posible oso txanda hon egin du, bera ere, baino horrego naiz, oso sentsazio honekin, banekien ze surfa egin nahi nuen, eta olatu batetan justu-justu, kasi, osea, justu-justu ez zaitatera, baino bakarrik maniobra batekin 5.9ko puntuazioa eman didate, 10-etik, eta hori ba, oso mezu ona, oso gauza positiboa da niretzako, ez? Zer bidean jarri bar naitzen hortik aurrera joteko.
Bueno, Italoren finala oso ona, 15,57 puntu eta zeurea ere, bueno, ba aurreko txanden mailan zen, ze ikusten da oso erregular ibili zarela handi. Ramsiren aurkako txandan 11,57 puntu. Kanoaren aurka 11,47. Michel Bureren aurka 10,30 eta finalean 11,47. Zure maila horretan oso regular ibili zara.
Bai, egia esan, bai, niretzako, bueno, finalean izan ezik, beste txandaetan, ba oso baldintza zailak izan ditugu, beraz, puntuazio horiek, ba, pixkat ondo reflejatzen dute zenolako surfa egin dugun, ez bakarrik neria, baino besteena ere, oso surfista honak, ba, igual, bigarren olatu hori oso zailtasun handiak izan dituzte aurkitzeko, eta, beraz, oso hor dago oso mezu on bat, eta finalean ba nire txapelketako surferik hoberena atera dut eta bueno hor epaileak ba noski diferentzia hori jarri bar zuten oso argi ez hori gauza oso ona da niretzako zeren esaten dit pixkat nun dago egin behar dudan surfa horrelako surflariekin ba hor egoteko eta bueno oso pozik, oso pozik.
Esan dugu, Italo Ferreira munduko egungo txapelduna da, Kanoa Igarashi munduko zeigarrena da, iaz munduko zeigarren postuan amaitu zuen, Michel Burek 13. amaitu zuen, guztionetatik hauen aurka lehiatu, batzuri irabazi, munduko txapeldunaren aurka ere lehiatu zenuen, guztionetatik ze irakurketa ateratzen duzu, ba, etorkizunera begira, zure bideari dagokionez, handi, honek animo, ilusio aldetik, zer suposatu du zuretzat?
Ba, niretzako suposatu du maila horretara ailegatzea ba, posible dela. Eta baita motivazio aldetik ba, oso ilusio handiarekin bizi izan dut, zeren ez ditut izan hainbesteko aukerak horrelako surflariekin lehiatzeko. Eta, bueno, aukera horiek azkenean dira hobetzen dizuten aukerak, eh? Eta horrela hartu dut, txapelketa hasi baino lehen ez nukan emaitza bat buruan, baino nire surfa eta nire mailariko beren atera nahi nuen, eta nire ustez, ba, horrela egin dut. Hemen dik, ba, aurrera, segitu.
Bueno, Europako Kopa honek edo, bueno, alako izena jarri diote Europako Kopa honek Portugalen izango du jarraipena. Ez dakit emaitza honek aterik zabalduko dizun hartarako, handi?
Ba, espero dut baiet. Espero dut emaitza hau Portugalera joateko ba suficientea izan dela. Orain itxoin beharko dut eta berz esaten didaten UB-koitza SL-etik eta espero dut ara joatea eta beste aukera bat izatea hobetzeko, surfari bezala hobetzeko.
Bueno, baya, ja, horrela izaten den eta munduko zirkuitorik gabe gelditu den ba, urte honetan, ba, begira, zer nolako txapelketa aurkitu duzun bidean eta zer nolako emaitza eman dizun. Ba, Andy Krieger, mila esker, gurekin izateatik posten gara, zorionak.
Mila esker, berriz ere aukera emateko.